Sæmundur fer til Íslands. Þegar þeir Sæmundur, Kálfur og Hálfdan komu úr Svartaskóla, var preststarf við Oddan laust á Íslandi. Báðu þeir allir kóngin að veita sér hann. Kóngurinn vissi vel hvar þeir höfðu verið og sagði að sá sem yrði fljótastur að komast í Oddan fengi hann. Sæmundur fer undir eins og kallar á Kölska og segir Gerðu það nú fyrir mig að synda með mig til Íslands. Ef þú kemur mér þar á land án þess að bleita fötin mín, þá máttu eiga mig. Kölski samþykir þetta og bregður sér í selslíki og fer með Sæmund á bakinu. En á leiðinni var Sæmundur alltaf að lesa í saltaranum, en það líklega bænabók. Saltari getur líka verið forn strengja hljóðfæri. Þegar Sæmundur og Kölski voru næstum komnir á land á Íslandi, slær Sæmundur selin í hausinn svo hann sekkur. Sæmundur fór í kaf og synti til lands. Kölski fekk ekki að eiga Sæmund, en Sæmundur fekk Oddan. Hvor finnst ykkur heiðarlegri, Sæmundur eða Kölski?